Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вице-президент, уважаеми министри, народни представители, ваши високопреосвещенства, уважаеми господин кмета, ваши превъзходителства, уважаеми представители на другите държавни институции, уважаеми господа генерали, офицери, сержанти и войници, драги сънародници. Още когато на Цариградската конференция граф Игнатиев изстрелва, образно казано, в лицето на високата порта и на великите сили своя ултиматум или автономия, или анатомия, т.е. или свободна България, или война, на всички е ясно, че предстои решителната битка за съдбата, за освобождението на българите. Днес, 131 години по-късно, ние честваме успешния, победоносния край на тази епохална битка, довела до историческия Сан-Стефански мирен договор. Сега, от дистанцията на времето, ние имаме основание да потвърдим тогавашната още оценка за това, че руско-турската освободителна война е една от най-честните и най-справедливи войни на европейския 19 век. Война, която не по силата на укази или постановления, а дълбоко в народните сърца, в съзнанието на хората, е характеризирана като освободителна. Война, която носи избавлението на един изстрадал, но достоен народ от неговото петвековно османско робство. Разбира се, Сан-Стефанският договор, който днес честваме, е един предварителен договор. За съжаление, не много по-късно, неговите основни клаузи са жестоко, грубо, несправедливо ревизирани. Образно казано, твърде бързо кълновете, цветовете на надеждата са попарени от берлинската слана. И все пак остава най-важното. Свободна България с шанс за независимо развитие. Има много най-различни обяснения и коментари относно мотивите на участниците в тази война. И аз все пак бих се доверил на непосредствения свидетел, на участника в тези събития, на талантливия публицист, журналист от Daily News, известния Макгахън, който пише, че в тази война водещи са не интересите, а симпатията към страдащия народ. Народ родствен по происход, език и религия. И затова нашите първи думи в тези празнични часове и дни, драги сънародници, са обърнати към руския и другите народи, чието представители взеха участие в бойните действия и мнозина от които положиха своите кости по трудния път към победата между преминаването на река Дунав чак до стените на Цариград. Признателни сме към всички онези, които бяха съпричастни към каузата на българският народ, към всички онези, които направиха мощна кампания в негова защита. Не сме забравили как се чуваха мощни гласове на подкрепа от Русия в лицето на такива световни гении като Толстой и Тургенев, като Достоевски, Немирович, Данченко, Некрасов. Не сме забравили, че бяхме мощно окуражени от Джузепе Гарибалди от Италия, от Франция, от Виктор Юго, Великобритания, Оскар Уайлд, Чарлз Дарвин. Избравяйки всичко това обаче, нека да кажем ясно за пореден път, че нашата свобода не е случайен исторически подарък. И го казвам не само защото българските опълченци воюваха рамо до рамо като равни с освободителите срещу вековния поробител. Казвам го не само защото имаше стотици хиляди, може би, разузнавачи, помагачи, десетки спонтанно формирани отряди в подкрепа на освободителната армия. Казвам го, защото съзнавам, че едва ли би имало руско-турска освободителна война, ако не беше стореното през десетилетията, през вековете от възрожденците, от апостолите, от революционерите, от всички онези, които направиха известна българската кауза в Европа. В този смисъл, нека да е ясно, че българската свобода не беше дочакана. Тя беше извоювана. Българската свобода стана възможна, защото делото на апостолите, прословутата кървава песен на априлската епопея, привлече вниманието на световното обществено мнение. В този смисъл българският народ заслужи своята свобода. Сега, когато правим равносметката, сега, когато се опитваме да осмислим историческите процеси, реалните измерения на 3 март в нашата най-нова история, мисля, че трябва да кажем най-малко три неща. Първо, тази война сложи край на вековното османско робство и даде шанс за независимо развитие на българската нация. Създаде сериозни, мощни възможности за българския просперитет. Войната постигна и нещо друго. Върна България на европейската политическа карта. Създаде допълнителни възможности за това да започне нашия дълъг път към връщането в голямото европейско семейство. И най-сетне, не на последно място по значение, особено днес, когато честваме в тези дни 130-та годишнина от приемането на първата на Търновската българска конституция. Най-важният резултат от тази война беше възраждането на българската държавност. Разбира се, и това беше дълъг процес, който не започва и не завършва на 3 март, чието корени са дълбоко назад във възраждането, защото това беше основният мотив на българската национална съпротива. Без колебание можем да кажем, че Панагюрище и Копривщица, Батак, Перущица, Брацигово, Плевен, Шипка и Стара Загора, стотиците изгорени, изпепелени български селища, те са първите рождени места на новата българска държавност. А апостолите и революционерите не просто запалиха наново искрата на българското родолюбие. Нещо повече, те бяха естествените продължители на прекъснатата за векове българска държавна традиция. Ако някой се съмнява в освободителната мисия на войната, то нека да прочете наново историята на тези първи стъпки на освободителната армия. Първото, с което се захващаха нашите освободители, беше създаването на местни органи на самоуправление. И точно там, в общините, в ръководството на областите, израснаха, утвърдиха се такива големи български политици, като Марко Балабанов, Драган Цанков, професор Марин Дринов, Петко Каравелов и много, много други, които с пълно основание можем да наречем строители на съвременна България. И нещо, което е особено важно. Нашата освободителка, която сама имаше достатъчно свои тежки вътрешни проблеми, вложи много усилия в съзиждането на новата българска държавност. Запомнил съм една мисъл на професор Градевски в разгара на подготовката на Търновската конституция. Българите, казва той, трябва да получат власт, която да се ползва с доверието на народа. Власт, която да е силна с нравствената, а не с материалната си сила. Нека да не забравяме, драги сънародници, уважаеми дами и господа, че и авторите на Търновската конституция, и депутатите от учредителното събрание изведеха на преден план ролята на народа в обществения и политическия живот, в институционалното развитие. И това е толкова по-важно сега, когато ние умуваме върху своето законодателство. Толкова по-недопустими са опитите да се игнорира ролята на гражданския фактор, народната воля, в това число и чрез преката демокрация, чрез съответните референдуми. Разбира се, правейки от различна форма целият този прочит на тези малко повече от 13 десетилетия нова българска история, ние ще открием много противоречиви неща. Ще извлечем, надявам се, много поуки и уроци. Сигурен съм, че добронамереният, верният, отговорният прочит на нашата история ще покаже, че в нея има, уви, и много омраза, и много конфронтация, които са изцедили силите на нацията в трудни за страната ни момент. И в същото време има изплотяване, има и конструктивизъм, има и единение около националните цели, около националните ценности, което е помогнало на България от страна, излизаща от робство, за броени години да се превърне в българското чудо, в чудото на Европа. Казвам това, защото много бих искал, драги сънародници, сега, когато бушува световната икономическа криза, да прочетем вярно историята, да проявим необходимата зрелост, мъдрост и отговорност, да разберем, че в този момент повече от всякога са необходими единни действия, които да ни позволят да запазим стабилността на българската икономика и държавност и да осигурим трайния просперитет на българското общество, с което да останем верни на заветите на българските възрожденци и строителите на съвременна България. Дълбок поклон пред светлата памет на героите, дали живота си за свободата и независимостта на България. Да живее Отечеството!